Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ է Նորի Ղարաբեգյանը։ Կրկին ձեր ջերմ օջախների հյուրն ենք և նպատակ ունենք ձեզ ծանոթացնել իրանցի մի այլ հանրահայտ ու պանծալի գործչի։ Այսօր էլ մեր հաղորդման թեմաներ լինելու պարսից հարուստ ու մեծ արժեք գրականությունը և զրուցելու ենք իրանցի հայտնի բանաստեղծ Քյասայի, Մարվազի, կյանքի ու աշխատանքների մասին։ Ինտերակցիա մեզ։ Աբուլհասան Քյասայի Մարվազին Լուսնային հիջրետի 341 փրկչական 952 թվականին ծնվեց այդ օրերին Իրանի արևելքում գտնվող Մարվում և հենց այնտեղ էլ ծանոթացավ օրվա գիտություններին ու լիարժեքորեն տիրապետեց դրանց։ Քյասայու ծննդավայրը Մարվն է, որը մշակութային տեսակետից բարձր դիրք և խոր արմատներ ունի Իրանի պատմության մեջ։ Մարվի անցյալը վերադառնում է Քրիստոսի ծննդին նախորդած ժամանակաշրջանին։ Մարվը լինելով արիական պատմական քաղաքներից համարվել է Իրանի մշակութային կենտրոններից։ Դարեհ առաջինը Բիսոթունի արձանագրություններում Մարվը անվանել է Մարգուշ անունով և հիշատակել Բախթարի հետ մասին։ Իսկ հին շրջանների աշխարհագիրներ դա անվանել են Մարգայինա ու հիշատակել են առանձին։ Մարգայինա կամ Մարվը ենթակա է եղել արշակուններին։ Սասանյանների շրջանում Մարվը եղել է Շեն քաղաք, իսկ դրանից հետո հաջորդաբար իրանական տարբեր հարստություններ իշխել են այդտեղ, սակայն Մարվը շարունակ պահպանել է իր նշանակությունը։ Մարվը կամ Մարվ Շայգանը Խորասանի 4 պատմական քաղաքներից է և մի ժամանակ եղել է այդ նահանգի մայրաքաղաքը։ Խորասանի մյուս 3 քաղաքներն են Նեյշաբուրը, Բալխն ու Հերաթը։ Մարվը մի կողմից մոտիկ լինելով Խարազմին ու Մարվալ Նահրին և միևնույն ժամանակ միացած լինելով Սարախսին ու Նեյշաբուրին ունեցել է ռազմական ու առևտրական մեծ նշանակություն։ Այս պատճառով էլ Սասանյանների, ինչպես նաև արաբների տիրապետության շրջանում մինչև Մամունի իշխանությունը շարունակ եղել է Խորասանի մայրաքաղաքը։ Թահերյանները Խորասանի կենտրոնը փոխադրեցին Նեյշաբուր, Սամանյանները մայրաքաղաքը փոխադրեցին Բալխ և Բուխարա, իսկ Սելջուկյանների իշխանության շրջանում Մարվը, որ գտնվում էր նրանց բնակավայրի հարևանության մեջ, դարձավ Սելջուկյան մեծ թագավորության մայրաքաղաք։ Սուլթան Սանջարի իշխանության շրջանում Մարվը Խորասանի կենտրոնը և Իրանի ամենահեղինակավոր քաղաքներից էր, նա ժողովրդի հեղինակությունն ու բարեկեցությունն այն աստիճանի էր, որ նրա կալվածատերերն ու հողագործերը հարստության տեսակետից հավասար էին շրջակա տարածքների էմիրներին ու մելիքներին, և ինչպես Ջորջանիայի Խարազմ քաղաքը գիտության սիրահարների մի են եղել այդ քաղաքում և այդ օրերի դպրոցներում ու գրադարաններում վաստակում էին գիտություն։ Այս քաղաքը լուսնային հիջրետի 550 թվականին ունեցել է հանրային 10 մեծ գրադարան, որոնցից միայն մեկում գոյություն է ունեցել 12,000 հատոր գիրք։ Մոնղոլների հարձակման հետ միաժամանակ Մարվում գտնվող Յաղութ համավին գրում է 616 թվականին հեռացա Մարվից, երբ այն գտնվում էր բարեկեցության գագաթնակետում։ Մոնղոլների արշավանքի ժամանակ քաղաքը լիովին ավերվեց։ Սուլտան Մուհամմեդ Խարազմշահի փախուստից հետո Մարվի նախկին կառավարիչ Մուչիրոլ Մոլքը Մարվը պաշտպանում է մոնղոլների դիմաց և ըսպանում է Մարվի Շեյխոլեստամին ու Սարախսի դատավորին, որոնք հանձնվելու մտադրություն ունեին։ Այնուհետև մոնղոլները պաշարում են քաղաքը։ Մարվը 5 օր դիմադրում է, սակայն ի վերջո հանձնվում է Չենգիզի որդու Թոլիի դիմաց։ Նա հրամայում է, որ քաղաքի ժողովուրդը դուրս գա քաղաքից, ապա նստում է ոսկեգահին և հրահանգում է գլխատել Խարազմշահիների պարագլուխներին։ Հետո ժողովրդին բաժանում է իր զորայինների մեջ։ Մոնղոլները սպանում են բոլոր տղամարդկանց, կանանց ու երեխաներին և քաղաքը հրդեհում են։ Իրականության մեջ այդ դեպքի ժամանակ սպանվում է 700,000 մարդ և բնակիչներից որևէ մեկը ոչ չի մնում։ Այս ավերածությունից, կոտորածից ու հրդեհից հետո Մարվն այլևս չի վերականգնում իր անցյալի փառքն ու հմայքը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Կասայի շրջանում Մարվը համարվել է հետազոտության սիրահարների դրախտը և այս քաղաքի գրադարանում էին պահվում այն գրքերը, որոնք Հազգերտն իր իշխանության վերջին օրերին Դիզբոնից բերել էր Մարվ։ Լուստային հիջրեթի 7-րդ, փրկչական 13-րդ դարի գրականագետ, պատմագիր, Յաղութ համավու վկայությամբ Մարվում աշխատել են մի քանի հեղինակավոր գրադարաններ, որոնցից մեկը հիմնել էին Սասանյանները և շատ բանասերներ ու մտավորականներ իրենց գրքերի համար նյութեր էին որոնում այս քաղաքի գրադարաններում։ Նման մշակութային հնարավորություններով Մարվն անկասկած հող էր պատրաստում նաև բանաստեղծների դաստիարակման համար։ Լուսնային հիջրեթի 3-րդ և 4-րդ, փրկչական 9-րդ և 10-րդ դարերում պարսից լեզվի և իրանական մշակույթի հանդեպ Սամանյան իշխանների ցուցաբերած հովանավորությամբ այս պատմական քաղաքում Երևան եկան բազմաթիվ բանաստեղծներ, որոնցից էին իրանցի առաջին Շահնամեգիր, Մասուդի, Մարվազին և Աբունասր Մարղազին։ Ահա այս քաղաքում ծնվեց, հասակ նետեց ու հրճակի հասավ Աբուլ-Հասան Քյասային և նույն քաղաքում էլ վախճանվեց։ Քյասայի բանաստեղծական գործնեության շրջանը համընկավ Սամանյանների իշխանության տարիներին, ինչը մեծ ազդեցություն գործեց նրա կյանքի և ստեղծագործությունների վրա։ Քյասային սկզբում գովերքու բանաստեղծ էր ու նրա գովերքություններից նմուշներ պահպանվել են տարբեր կենսագրություններում։ Անկասկած նա եղել է Սամանյանների գովերքուներից, սակայն Սամանյանների իշխանության կործանումից հետո հոգեկան հեղաշրջում է ապրել, որը նաև հանգեցել է նրա գաղափարների փոփոխության։ Քյասային զղջում է կատարածի համար։ Նա այդ մասին գրել է. «Աստծո արարածներին գովերքելով իմ հոգին քերթեցի, արժանի եմ կշտամբանքի, քանզի միայն արարածներին գովերքեցի»։ Այնուհետև Քյասային ճկնություն է անում ու միայն զբաղվում է քարոշչությամբ և Իսլամի մարգարեին ու նրա գերդաստանը գովերքելով։ Նրա բանաստեղծությունների դիվանը պահպանված է եղել մինչև Լուսնային հիջրեթի 6-րդ, փրկչական 12-րդ դարը, և ըստ երևույթի դրանից հետո ոչնչացել է ու դրանից միայն հատուկենտ երկտողեր են հիշատակ մնացել։ Սակայն նրա դիվանը տեսած ու ընթերցած պատմագիրների վկայությամբ նրա դիվանի ամբողջությամբ լցված է եղել մեծահարկ մարգարեի ու նրա գերդաստանի գովերկությամբ։ Սուֆին իր Լոբաբալբաբ գրքում գրել է, նրա բանաստեղծությունների մեծ մասը նվիրված են ճկնության ու քարոշչության և մարգարեի գերդաստանի արժանիքներին։ Քյասայուց պահպանված բանաստեղծությունների հնարավոր է կռահել, որ նա եղել է իր ժամանակի վարպետներից և մեծ հմտություն ու վարպետություն է ունեցել նկարագրությունների և պատկերների հորինման գործում։ Որոշ բանասերներ Քյասայուն անվանելեն բնության վարպետ նկարիչ և հավատացած են, որ այն, ինչ հրճակ ու համբավ է ապահովել Քյասայու համար, նրա հստակ ու կենթանի նկարագրությունները և պարզ ու նուրբ ու հաճելի փոխաբերություններն են եղել։ Քյասայու միջոցով Լուսաբացի, Նարգիզի, Անձրևի կաթիլների, Կապույտ Շուշանի և բնության շատ այլ երևույթների նկարագրությունները եզակի են պարսից բանաստեղծության մեջ։ Իրանցի ժամանակակից հայտի բանասեր լուսահոգի Բադիոլ Զաման Ֆրուզան Ֆարը Քյասայու պոեզիայի մասին գրում է։ Քյասային Իրանի մեծ բանաստեղծներից է և նրանից հիշատակ մնացած սակավաթիվ բանաստեղծություններն էլ բավարար են ըմբռնելու համար նրա մտքի սահմանների լայնությունը, երևակայությունների հստակությունը, ինչպես նաև նրա սահուն ու մաքուր ոճը։ Քյասայու բանաստեղծությունները գերազանց են իրենց փոփոխությունների նրբությամբ ու հստակությամբ, և այս տեսակետից շատ քչերը կարող են մրցել նրա հետ։ Նասեր Խոսրովը բազմաթիվ անգամներ հիշում է Քյասայու անունը և չափածոյի մեջ նրան համարում է մրցակից։ Պարսից գրականության ականավոր դասախոս դոկտոր Շաֆիի Քաղքանին իր երևակայության պատկերներ գրքում Քյասայու մասին գրել է։ Երևակայական պատկերների, հատկապես բնության պատկերների ստեղծման առումով Քյասայու պոեզիան լավագույնն է 4-րդ դարի բանաստեղծների մեջ։ Ափսոսանք պիտի հայտնել նրա դիվանը չպահպանվելու և նրանից միայն հատուկ են բանաստեղծություններ հիշատակ մնալու համար։ Սակայն մեզ հասած բանաստեղծություններում էլ ամենուր լիարժեքորեն կարելի է նկատել լուսնային 4-րդ դարի պոեզիայի հատկանիշներ։ Քյասայի գովերգությունից ու նկարագրություններից բացի նաև վարպետ է եղել քարոզչության ու իմաստասիրության ոլորտում և այդ բնագավառներում հասել է այնպիսի վարպետության, որ կարողացել է կատարելության գագաթնակետին հասնել։ Լուսնային 4-րդ փրկչական 10-րդ դարի պոեզիայում տարածված այդ ոճը հող է պատրաստել Նասեր Խոսրով Ղոբադյանու պես բանաստեղծների Երևան գալու համար։ Քյասայու կրոնական բանաստեղծություններն իրենց գեղարվեստական ու բանաստեղծական արժեքներից բացի նաև մեծ նշանակություն ունեն Իրանի հասարակական պատմության և Խորասանում գաղափարական տարբեր ուղությունների տարածման անցյալը քննարկելու գործում։ Քյասային իր բանաստեղծություններում ակնարկում է 4-րդ դարի կրոնական քաղաքական ու հասարակական իրավիճակին և մատնանշել է այդ շրջանը գոյություն ունեցող բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք լուրջ ուսումնասիրության առարկա կարող են դառնալ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Հիշարժան այցելություն։
Յարով չէ գարիբ ուղոնը, ռավտան դազին խոնը, համսուղթ է շամեր پروانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه
هرگارجان بارکامنر Այս հաղորդման ընթացքում կպատմենք կրոնական փոքրամասնության մեկ այլ նահատակ Ռիչարդ Էբրահիմի ընտանիքի հետ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպման մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Մի քանի տարի անցել եղբորս Ռիչարդի նահատակությունից, բայց մայրս ամեն օր իր ձեռքն է վերցնում եղբորս շրջանակված լուսանկարը այն շոյում ու ինքն իրեն շշնջում է։
Նահատակ Ռիչարդ Էբրահիմի գերեզմանը
ծնվել է 1965 թվականի ապրիլի 4-ին, նահատակվել 1976 թվականի օգոստոսի 16-ին։
Եվ այս գեղեցիկ բանաստեղծությունը, որ փորագրված է նրա տապանաքարին, սիրելի Ռիչարդը քթի տակ միշտ արտասանում էր այն։
Կյանքը գեղեցիկ է, ով գեղաճաշակ Ողջախոհները հասնում են գեղեցկության, այնքան գեղեցիկ է այս անվերադարձը, որի համար կարելի է կյանքը զոհել։
Մայրիկի, Ռոբերտի և Ալեմի հետ միասին նստած ենք։ Հանկարծ տակնապի ահազանգ է լսվում ռադիոյից։ Դա նշանակում է վտանգ կա, կամ կարմիր տակնապ է, որի իմաստն այն է, որ օդային հարձակում է լինելու։ Անհապաղ մտեք ապաստարաներ։
Ռոբերտն անջատում է տան լույսերը, ձայներ են լսվում, որոշ մարդիկ բղավում էին լույսն անջատիր, նա զգուշացնում է այն տների բնակիչներին, որոնց լույսերը դեռ վառ են, ասում են, որ տների լույսերի վառ լինելը պատճառ է դառնում, որ իրակցի զինվորները թիրախավորեն հենց այնտեղ, այսինքն այն վայրը, որտեղ վստահ են, որ սովորական մարդիկ են ապրում, մայրիկը սկսում է խաղալ Ալեմի հետ, Իսկ ես նստում եմ Ռոբերտի կողքին։
Գրեթե մեկ ժամ, որ ռադիոն հայտարարել է վիճակը հանդարտվել է։ Այդ ընթացքում դրան զանգն է հնչում։ Ռոբերտը, ով մոռացել էր մեզ ասել, որ հյուրեր ունենք, տեղից վեր է թռչում, ասելով. «Մայրիկ, քույրիկ, իրենք են, նրանք եկել են Ռիչարդի համար»։
Լսվում է Ռոբերտի ձայնը։ Նա կմկմալով ասում է. Համեցեք, աչքերս լայնանում են Ռոբերտի կակազող ձայնից, ես նայում եմ մուտքի դռանը, որպեսի տեսնեմ, թե ինչ է կատարվում, որ Ռոբերտն այդքան շփոթված է, սկզբում ես տեսնում եմ սև ձեռնափայտ, և հետո, դա ինչ է նշանակում, ճիշտ եմ տեսնում, արդյոք սա պարոն Խամենեին է, հանրապետության նախագահ, ես տեղում քարացա, միթե Կարելի այսքան պարզություն, ես չեմ կարող հավատալ, որ նախագահը մտավ մեր շատ փոքրիկ տունը, այն էլ այն գիշեր, երբ օդային ռմբակոծության ահազանգը հնչում էր ընդամենը մեկ ժամ առաջ։ Ես նայում եմ Ռոբերտին, նա նույնքան զարմացած է, որքան ես, պարոն Խամենեին նայում է Ռոբերտին, ժպտում, նրա որպիսությունը հարցնում և ապա մորս ասում,
Աստված պահպանի ձեր այս որդուն քրոջը և քո երեխաներին, թող Աստված օրհնի ձեր տունը և թող այս տարի ձեր նոր տարին լինի բարի և քաղցր տարի։
Մայրս ներողություն է խնդրում և ընդհատում պարոն Խամենեի խոսքը ասելով.
Շատ ներողություն եմ խնդրում, պարոն նախագահ, մենք քրիստոնյաներս հավատում ենք, որ քանի դեռ կա պատերազմ, Քանի դեռ կա ավերածություն և սպանություն, Սուրբ Ծնունդը չեն կարող ուրախությամբ նշել։ Այն օրը կարելի է տոն նշել, երբ ընտանիքներն կապրեն միասին, առանց վախի ու սպասումի, առանց անհանգստանալու քաղաքների և բնակելի շրջանների համար։ Այդ օրը տոնական կլինի։ Մենք միշտ նշում ենք Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը և ուրախանում նրա ծնունդով։ Բայց այն պայմանով, որ ընկերները, բարեկամները, շրջապատը բոլորը երջանիկ լինեն, մեր ընկերներից, բարեկամներից, հարազատներից այսօր քանիսն են ենթարկվում Սադդամի հարձակմանը, նույնիսկ Բախտարանում, Քերմանշահ, որոշ ընտանիքների տները ռմբակոծվել են։ Իհարկե, այս իրավիճակում մենք տոն ենք նշում, բայց դա իսկական տոն չէ։ Նվերներ են քուղարկում ընկերներին, հարազատներին ու բարեկամներին, որպեսզի թշնամին չուրախանա, որ մենք տանջվում ու տարապում ենք։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երբ մայրս խոսում էր պարոն Խամենեի ժպիտը դեմքին, ուշադրությամբ լսում է մորս խոսքերը, ապա ասում է՝ «Եղավ, շնորհակալություն այս շատ լավ և խորիմաստ խոսքերի համար, որ դուք արտահայտում եք, դուք կուլտուրական և մտավորական տիկին եք, և մեր երջանկությունն է, որ նահատակների ընտանիքները և սգավոր մայրերը գտնվում են մշակութային բարձր մակարդակում. Ձեր խոսքերը լիովին ճիշտ են տիկին. Այնուամենայնիվ, անկախ Հիսուսի ծնունդից կամ որևէ կրոնական տոնից կան հիշողություններ սրտերն ուրախացնելու համար. Եվ դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա. Այս դեպքերը մշտապես տեղի են ունենում տիկին. Սիրելիների կորուստը, երեխայի վիշտը, եղբոր վիշտը, այս բոլորը կենցաղային իրադարձություններ են, ընդ որում մարդկային կյանքը երբեք առանց դրանց չի եղել և չի լինելու. Պետք է պատրվակներ գտնել սրտերից փոշին հեռացնելու և բնականոն ուրախ ու հուսադրող կյանքը շարունակելու համար։ Պետք է արդարացումներ գտնել, որպեսի այս սիրելիների հարազատները կարողանան շարունակել իրենց շարժումն այս ճանապարհի ուղղությամբ, որն իրենց դուր է գալիս և ինչպես որ ցանկանում են։ Ուստի թեև այս տոնը իսկական տոն չէ, ինչպես ասացիք, բայց այս տոները և մեծերի հիշատակը շատ լավ են, որ դառնում են ուրախության միջոց։ Ուրախ եմ այս գիշեր ձեր տուն գալու համար։
Որքան եմ ցանկանում խոսել մեր երկրի նախագահի հետ, բարի նախագահ, որի հայրական բարությունը հնարավոր չէ նկարագրել բառերով։ Ես ասում եմ, ահաջաղա մայրս մեզ մեծ դժվարությամբ է մեծացրել։
Պարոն Խամենեին մեղմ խոսքերով մխիթարում է ինձ, իսկ հետո դիմում մորս, նրա աչքերը լի են հիացմունքով, նա սկսում է գովել մորս և աղոթել նրա համար։
Դուք նրա մայրն եք տիկին, դուք հոգատար ու զոհաբերող մայր եք, թող Աստված հատուցի ձեզ, թող Աստված ձեզ մեծ ուրախություններ պարգևի այս ծանր տխրության փոխարեն, որ դուք դիմանում եք հանուն սուրբ նպատակների ու իդեալների, և ձեր կյանքը դարսնի երջանկությամբ լի։
Քանի տարեկան էր նահատակը։
Նա ծնվել էր 44 թվականին։ Նա 20 տարեկան, 4 ամսական ու 4 օրական էր, երբ նահատակվեց։
Վայ, որքան ճշգրիտ, սա էլ մոր հատկանիշներից մեկն է։
Ահաջաղա, տղամարդիկ հաճախ պնդում են, որ իրենք քրտնաջան աշխատանք են տանում, բայց մենք մայրերս ենք, որ շատ ենք չարչարվում։
Մորս այս խոսքից հետո պարոն Խամենեին ծիծաղում է, և մենք բոլորս միասին ծիծաղում ենք։ Նույնիսկ մայրս ծիծաղեց, մի քանի պահ հետո մայրս փորձում է բացատրել, թե ինչ նկատի ունի։
Ներողություն եմ խնդրում, հաջաղա, ներիր ինձ այդքան կոպիտ խոսելու համար, ճիշտ չէ ինքնագովելը, բայց ես երկու որդի եմ մեծացրել, և առ այսօր ոչ ոք չտեսավ իմ երեխաներին փողոցում լքված։ Առավոտյան շուտ տնից դուրս էին գալիս, գիշերը ժամը 7-ին վերադառնում։ Նրան գնում էին դպրոց, դպրոցից գնում աշխատանքի, աշխատանքից վերադառնում տուն, բայց տղամարդիկ սովորաբար ասում են, որ իրենք են մեծացրել իրենց շնորհալի զավակներին։
Պարոն Խամենեին որ թե էր խմում, մորս ուշադիր լսելուց և թե է խմելուց հետո ասում է.
Երեխայի հոգեկանի ու բնավորության վրա մոր ազդեցության մասին կասկած չկա։ Մայրը ազդում է իր երեխաների բարոյական հատկանիշների վրա, այն բնորոշ հատկանիշները, որոնք առաջանում են երեխայի մեջ, դրանք 100%-ով մոր ազդեցություն ունեն։ Դաստիարակության դեպքում էլ այդպես է, հատկապես դուք և այս տղաները, որոնց համար եղել եք և հայր, և մայր։
Այս նախադասությունը, որ թե մայր եք եղել, թե հայր, շատերն էին ասել մորս, բայց երբ պարոն Խամենեին ասաց, մորս դեմքը փայլեց, ինչը ցույց է տալիս, որ իր համար այլ նշանակություն ունի աղայի ասածը։ Մայրս ընկավ հիշողությունների գիրկը, անընդհատ պատմում էր հաջաղայի համար, հաջաղան էլ առանց հոգնելու կամ գնալու համար շտապելու, ուշադիր լսում էր մայրիկիս։
Միշտ ցանկացել եմ, որ երեխաներս օգտակար լինեն հասարակության համար։ Օրինակ, երբ տեսնում էի մեկին, ով հանցագործ էր և նրա կողքին ոստիկան էր կանգնած, ես ասում էի, լավ է լինել այս ոստիկանը, ոչ թե հանցագործը։ Ասում էի, մեկը վնաս է հասցնում հասարակությանը, մյուսը օգուտ, որն է ավելի լավը։ Ես միշտ զգայուն եմ եղել փողոցներում ու շուկաներում առաջացող առօրյա խնդիրների նկատմամբ։
Այո, անշուշտ ձեր լուսավոր միտքը և ձեր անհատականությունը դրական ազդեցություն են ունեցել այս երեխաների դաստիարակության վրա, դա ճիշտ է։
Պարոն Խամենեի ուշադրությունը որդուս Ալեմի նկատմամբ այս գիշերվա հանդիպումն ինձ համար շաքարից ավելի քաղցր է դարձնում։
Սա ձեր փոքրիկն է։
Այո։
Ինչ է նրա անունը։
Ալեմ։
Եկ ինձ մոտ, փոքրիկ։
Ալեմը կաթի շիշ ունի իր աջ ձեռքում և երբեմն կաթ է խմում։ Պարոն Խամենեին բռնում է Ալեմի ձախ ձեռքը, մոտեցնում իրեն և ապա մեզ ասում.
Այս երեխաները պարսկերեն սովորում են տանը, թե դրսում։
Մայրս ասում է հեռուստացույցից արաք են սովորում, բացի պարսկերեն, նա թուրքերեն էլ է սովորել։
Հաջաղան զարմացած հարցնում է, դուք թուրքերեն էլ գիտեք։
Այո, երբ ես ուզում եմ ինչ-որ բան ասել մորս, որ երեխան չհասկանա, թուրքերեն եմ ասում, և երեխան այնքան ուշադիր է լսել մեզ, որ արդեն նա էլ է սովորել թուրքերեն։
Հաջաղան Ալեմին գրկում է ու մի քանի անգամ համբուրում նրա գլուխն ու դեմքը, հետո ինձ ու մորս որպես հիշատակ նվեր է նվիրում ու հրաժեշտ տալիս։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Պարսկերենը ձեզ համար։ Ողջույն, պարսկերենը ձեզ համար հաղորդաշարի հարգարժան ունկնդիրներ։ Անշուշտ հիշում եք, որ Մոհամեդը և Ռամինը համալսարանի ռեստորանում ծանոթացան միմյանց հետ։ Ռամինը իրանցի ուսանող է, նա սովորում է պատմություն, իսկ Մոհամեդը արտասահմանցի ուսանող է և սովորում է պարսից գրականություն։ Նրանք պատահաբար հանդիպում են գրադարանի մոտ գտնվող համալսարանի դահլիճում և ողջունում են միմյանց ու զրուցում իրենց ուսման ճյուղի մասին։ Ընկերակցեք նրանց այս հաղորդման ընթացքում։ Նախ ներկայացնում ենք նրանց երկխոսության ընթացքում գործածված բառերը։ Փորձեք ուշադրությամբ հետևել եւ կրկնել։
Սալամ։
Բարև։
Սալամ։
Բարև։
Մոհամմեդ։
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 آقای رامین صمدی.
بارون رامین صمدی.
آقای رامین صمدی.
بارون رامین صمدی.
اسم من.
ایم آنونا.
اسم من.
ایم آنونا.
حال شما چطوره؟
دوک اینچ بسک.
حال شما چطوره؟
دوک اینچ بسک.
متشکرم.
شنوراکالوچون.
متشکرم.
شنوراکالوچون.
حال شما خوبه؟
دوک لاوک.
حال شما خوبه؟
دوک لاوک.
خیلی ممنون.
شاد شنوراکالوچون.
خیلی ممنون.
شاد شنوراکالوچون.
دانشجو.
اوسانوغ.
دانشجو.
اوسانوغ.
تاریخ.
پاتموچون.
تاریخ.
پاتموچون.
دانشجوی تاریخ.
پاتموچان اوسانوغ.
دانشجوی تاریخ.
پاتموچان اوسانوغ.
شما.
دوک.
شما.
دوک.
هستید.
اک.
هستید.
اک.
نه.
وچ.
نه.
وچ.
من.
یس.
من.
یس.
هستم.
ام.
هستم.
ام.
من.
یس.
من.
یس.
نیستم.
چم.
نیستم.
چم.
ادبیات.
گراکانوچون.
ادبیات.
گراکانوچون.
دانشجوی ادبیات فارسی.
پارسیز گراکانوچان اوسانوغ.
دانشجوی ادبیات فارسی.
پارسیز گراکانوچان اوسانوغ.
ادبیات فارسی.
پارسیز گراکانوچون.
ادبیات فارسی.
پارسیز گراکانوچون. Հարգարժան ընկերներ, այժմ գնում ենք համալսարանի դահլիճ ու կնդրելու Մոհամմեդի եւ Ռամինի երկխոսությունը։
Սալամ Մոհամմեդ։
Բարև Մոհամմեդ։
Սալամ Մոհամմեդ։
Բարև Մոհամմեդ։
سلام آقای
بارف بارون
سلام آقای
بارف بارون
اسم من رامینه اسم من رامینه رامین صمدی
ایم آنون رامینه رامین صمدی
اسم من رامینه رامین صمدی
ایم آنون رامینه رامین صمدی
بله سلام آقای رامین صمدی حال شما چطوره؟
آیو باره باران رامین صمدی دوک اینچ بسک
بله سلام آقای رامین صمدی حال شما چطوره؟
آیو باره باران رامین صمدی دوک اینچ بسک
متشکرم. حال شما خوبه؟
شنوراکالوچون. دوک لاوک؟
متشکرم. حال شما خوبه؟
شنوراکالوچون. دوک لاوک؟
خیلی ممنون.
شاد شنوراکالم.
خیلی ممنون.
شاد شنوراکالم.
شما دانشجوی تاریخ هستید؟
دوک پاتموچان جوغی و سانوغک؟
شما دانشجوی تاریخ هستید؟
دوک پاتموچان جوغی و سانوغک؟
نه، من دانشجوی تاریخ نیستم.
ոչ, ես պատմության ճյուղի ուսանող չեմ.
نه, من دانشجوی تاریخ نیستم.
ոչ, ես պատմության ճյուղի ուսանող չեմ.
شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟
դուք պարսից գրականության ճյուղի ուսանող եք؟
شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟
դուք պարսից գրականության ճյուղի ուսանող եք؟
بله, من دانشجوی ادبیات فارسی هستم. شما دانشجوی تاریخ هستید؟
آیو, ես պարսից գրականության ճյուղի ուսանող եմ. դուք պատմության ճյուղի ուսանող եք؟
بله, من دانشجوی ادبیات فارسی هستم. شما دانشجوی تاریخ هستید؟
آیو, ես պարսից գրականության ճյուղի ուսանող եմ. դուք պատմության ճյուղի ուսանող եք؟
بله, من دانشجوی تاریخ هستم.
آیو, ես պատմության ճյուղի ուսանող եմ.
بله, من دانشجوی تاریخ هستم.
آیو, ես պատմության ճյուղի ուսանող եմ. Սիրելի բարեկամներ, հուսով ենք, որ սովորեցիք Մոհամմեդի և Ռամինի երկխոսությունը։ Մեկ անգամ եւս ունկնդրեք նրանց երկխոսությունը, բայց այս անգամ առանց թարգմանության եւ ապա կրկնեք։
Սալամ Մոհամմեդ.
Սալամ آقای.
اسم من رامینه. رامین صمدی.
بله, سلام آقای رامین صمدی. حال شما چطوره؟
متشکرم. حال شما خوبه؟
خیلی ممنون.
شما دانشجوی تاریخ هستید؟
نه, من دانشجوی تاریخ نیستم.
شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟
بله, من دانشجوی ادبیات فارسی هستم. شما دانشجوی تاریخ هستید؟
بله, من دانشجوی تاریخ هستم.
Այժմ Մոհամմեդը եւ Ռամինը ճանաչում են միմյանց։ Դուք էլ քիչ-քիչ ավելի շատ կծանոթանաք նրանց հետ եւ հետեւելով նրանց հետ պատահած անցուդարձերին ավելի լավ պարսկերեն կսովորեք։ Այժմ կներկայացնենք մինչ այժմ սովորած կարևորագույն նախադասությունները։ Ուշադրությամբ հետեւեք այս նախադասություններին։
Սալամ.
Բարև։
Հալե շումա չեթորե։
Դուք ինչպես եք։
حال شما خوبه؟
دوک لاوک؟
متشکرم. خیلی ممنون.
شاد شنوراکالوچون.
شما ایرانی هستید؟
دوک ایرانسیک؟
بله, من ایرانی هستم.
آیو, یس ایرانسیم.
اسم شما چیه؟
این چه زیر آنونه؟
اسم من محمده.
ایم آنونه محمده.
شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟
دوک پارسیز گراکانوچان چوغی اوسانوغک؟
نه, من دانشجوی ادبیات فارسی نیستم. من دانشجوی تاریخ هستم.
ووچ, یس پارسیز گراکانوچان اوسانوغ چم. یس پاتموچان اوسانوغم.
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy. Միշտ հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Որքանով է կարևոր ամերիկյան քաղաքական վերնախավի աչքում մտածիր գլոբալ, գործիր լոկալ դոկտրինա։ Ինչ է հայտնիների կամ սելեբրիթիների դիվանագիտությունը։ Արդյոք Հոլիվուդը դիվանագիտական դեր ունի, թե պարզապես ժամանցային ու զվարճանքի ինստիտուտ է։ Ինչպես է Հոլիվուդը միմյանց կապում պրոպագանդան, ժողովրդական մշակույթը եւ հանրային դիվանագիտությունը։
Ամենաստրատեգիական դոկտրիններից է մտածեր գլոբալ, գործիր լոկալ դոկտրինան։ Ամերիկյան քաղաքական էլիտաները չեն սահմանափակվում միայն իրենց աշխարհագրական սահմաններով։ Նրանց տեսանկյունից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանները որոշվում են ելնելով այս երկրի ազգային շահերից, որոնք դուրս են եկել երկիր մոլորակի մթնոլորտից և հասել լուսին ու Մարս։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչները եկել են այն եզրակացության, որ աշխարհը փող կապակցված համակարգ է, որտեղ յուրաքանչյուր համակարգ կախված է մեկ այլ համակարգից կամ ավելի ճիշտ ամբողջ համակարգից։ Նրանք կարծում են, որ տարբեր ոլորտներում հաջողության հասնելու համար պետք է հստակեցնել աշխարհում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը եւ ամեն գնով պաշտպանել այդ դիրքորոշումը։
Նրանք Միացյալ Նահանգների ճակատագիրը կապել են աշխարհի ճակատագրի հետ, որպեսզի պահպանեն իրենց գերիշխանությունը։ Նրանց հանրային մշակույթը կամ նրանց գլոբալ հայացքով քաղաքային մոտեցումը հաջողությամբ ազդել են համաշխարհային հանրության վրա։ Այսօր ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը ոտքի է հանել հազարավոր էլիտաների, ովքեր մասնագիտացած են գիտական, մշակութային եւ սոցիալական ոլորտներում եւ ծառայեցնում է հարյուրավոր պետական եւ մասնավոր քաղաքական ինստիտուտներ եւ ուղեղային կենտրոններ իր միջազգային օրակարգն առաջ մղելու համար։ Կան գրողներ, պրոդյուսերներ, ռեժիսորներ եւ դերասաններ, ովքեր աշխարհին նայում են գլոբալ մոտեցմամբ, ուրբանիզացիայի ակնոցով եւ պատրաստ են իրականացնել այս համակարգի արտաքին եւ ներքին նպատակները։
Այս գաղափարախոսության օրինակը կարելի է տեսնել Հոլիվուդի դիվանագիտական գործողություններում՝ մտահոգություն երեխաների ամուսիններին կորցրած կամ պատերազմի զոհ դարձած կանանց նկատմամբ։ Անջելինա Ջոլին մեկնում է Իրաք եւ Աֆղանստան, կամ Ջորջ Քլոնին, ով անհանգստացած է Սուդանի անկարգությունների համար, որոշումը արշավը սկսել եւ լրտեսական արբանյակ է արձակում։ Լեոնարդո Դի Կապրիոն այցելում է Ռուսաստան եւ հանդիպում Վլադիմիր Պուտինի հետ իր բնապահպանական տահոգությունների պատճառով։
2012 թվականի մարտին ամերիկացի շարքային քաղաքացիներն ականատես եղան Ջորջ Քլունի ձերբակալությանը։ Ենթադրվում էր, որ այս հարցը որպես լրատվական նյութ մեծ ուշադրություն կգրավի միջազգային լրատվամիջոցներում։ Այս հոլիվուդյան դերասանն ու ռեժիսորը հոր հետ ձերբակալվել են Վաշինգտոնում Սուդանի դեսպանատան դիմաց, Սուդանում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Բայց ինչ կապ կա Ջորջ Քլունի և Սուդանի միջև։
<Sess-> Սուդանը Աֆրիկայի երրորդ ամենամեծ երկիրն է, որի բնակչությունը հիմնականում մահմեդական է։ Այս երկիրը գտնվում է Սև Մայր ցամաքի հյուսիսում, որտեղ իշխում է նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրը։ Այս երկիրը համարվում է այս տարածաշրջանի ամենառազմավարական կետերից մեկը, կարմիր ծովին մոտ լինելու պատճառով։ Սուդանը սահմանակից է նաև Եգիպտոսին և գտնվում է Սաուդյան Արաբիայի հարավում։ Չնայած երկրի մայրաքաղաք Խարտումը գտնվում է հյուսիսում, նրա հարուստ նավթային պաշարները գտնվում են հարավում։ Բացի այդ, Սուդանի բնակիչների մեծ մասը մուսուլմաններ են, ովքեր ապրում են այս երկրի հյուսիսային շրջաններում։ Իսլամից հետո այնտեղ կան նաև այլ տեղական և ավանդական կրոններ, որոնք փոքրամասնություն են կազմում և ապրում են այս երկրի հարավում՝ մյուս մուսուլմանների կողքին։ Այս աշխարհագրական ու ռազմավարական հնարավորությունների և ցեղային կրոնական տարբերությունների պատճառով է, որ Սուդանը բաղձալի է եղել Արևմուտքի համար։
Արևմուտքի կողմից մարդու իրավունքների պատրվակով Սուդանի հարավային ցեղերին զենքի մատակարարումը վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում հանգեցրել է սոցիալական քաոսի ամբողջ երկրում։ Տարիների ընթացքում ապստամները վերահսկողության տակ են վերցրել որոշ հարավային շրջաններ և պատճառ են դարձել, որ բազմազգ ընկերությունները հարստահարեն հարավային Սուդանի ռեսուրսները։ Հաջորդ քայլը Սուդանի մասնատումն էր արևմտյան ծրագրով, որով ձգտում էին առաջ մղել արևմուտքի վերջնական նպատակը։ Արևմուտքը ձեռնամուխ եղավ մշակույթի խեղաթյուրմամբ, բազմաթիվ մշակութային ու ժամանցային համալիրների և բարեգործական կենտրոնների հիմնումը, հանգստի կոչված նշանավոր ու ակտիվ ամերիկացի ու եվրոպացի քաղաքական գործիչների, ինչպես նաև բազմաթիվ դերասանների, ռեժիսորների և հոլիվուդյան հայտնի արտիստների ներկայությունը հարավային Սուդանում մշակույթը խեղաթյուրելու արևմուտքի ջանքերի մի փոքր մասն է միայն։ Այսպես կոչված մշակութային դիվանագիտությունը ապստամների հանձնվելուն զուգահեռ և միջազգային հանրության քաղաքական ճնշումը վերջապես արդյունք տվեց, և Սուդանի կառավարությունը աստիճանաբար ստիպված եղավ հանձնվել և ընդունել միայն հարավցիների մասնակցությամբ հանրաքվեի օրինակիցը, հանրաքվեի մասին լուրը հրապարակվելուն պես ամերիկան, որը ցանկանում էր առավելագույնս օգտվել այս հնարավորությունից, սկսեց լայնածավալ գործողություն, որում առանցքային դեր խաղացին նաև նրա հոլիվուդյան զինվորները։ Այս միջոցառումները հանրաքվեի հետ կապված միջադեպերին զուգահեռ ավելի մեծ հաջողություններ ունեցան։
Նման գործողությունների ամենաակնառու օրինակներից էլ Սենթինել Արբանյակի արձակումը, որի ծախսերը հոգացել էր անձամբ Ջորջ Քլոնին։ Այս դերասանի ներկայությունն ու մասնակցությունն այս իրավիճակում արվում էր Սուդանի հանրաքվեից առաջ ամենաարդյունավետ սցենարն իրականացնելու նպատակով։ Այս դերասանը, ով մեծ գումար էր վաստակել Նեսպրեսո սուրճն արտադրող ընկերության հետ պայմանագիր կնքելուց հետո, իր եկամտի մեծ մասը ծախսեց այս արբանյակային նախագծի վրա, որպես վերջին 4 տարիների ընթացքում սուրճի խոշոր արտադրողներից մեկը, այս ընկերությունը Սուդանի դեմ փափուկ ուժի կիրառմամբ նման դավադրության ևս մեկ օրինակ է։ Քլոնին հերոստատեսային գովազդում ասել է. «Միասին մենք կարող ենք համոզվել, որ յուրաքանչյուր գաված սուրճ դրական ազդեցություն կունենա աշխարհի վրա»։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 12-րդ մասը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Աֆրիկյան քաղաքական հարցերի մեկնաբան պրոֆեսոր Ջորջ Շիրըն այս կապակցությամբ ասում է. Ջորջ Քլոնին երկար ժամանակ է ինչ ակտիվ է հարավային Սուդանում։ Նա միջազգային ճանաչում ունի և այս հարցն օգտագործում է բոլորի ուշադրությունը խնդրահարույց կետերի վրա հրավիրելու համար։ Սուդանը նույնպես նրա սիրելի վայրերից է։ Ես խնդիր չունեմ Ջորջ Քլոնի Սուդանի իրադարձություններն ընդգծելու հետաքրքրության հետ։ Աշխարը պետք է տեղյակ լինի բռնության, հատկապես կանանց և երեխաների նկատմամբ բռնությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում աշխարի մի քանի մասերում, բայց դա շատ տարբեր է, երբ դու դա անում ես տարածաշրջանում ամերիկյան միջամտությունն արդարացնելու նպատակով։
Շատ դեպքերում կլոնին կոչ է անում պատժամիջոցներ սահմանել հյուսիսային Սուդանի առաջնորդների դեմ։ Միգուցե սա վատ բան չէ, բայց ի վերջո այդ պատժամիջոցներից տուժում են հասարակ ժողովուրդը։ Այնինչ նա չի անում, և ես կցանկանայի, որ նա աներ, այն է, որ նա իր աջակցությունն ու ազդեցությունն օգտագործեր արևմտյան լոբին աֆրիկյան միության թիկունքում բերելու համար, այլ ոչ թե կասկածի տակ դներ աֆրիկյան ինստիտուտները։ Ուրեմն նա կենտրոնանում է նախագահի և որոշ հրամանատարների գործունեության վրա և շատ ակտիվ է եղել հյուսիսային Սուդանը հարավային Սուդանից բաժանելու արշավներում։
Բայց այդ ժամանակվանից ես չեմ լսել, որ Ջորջ Քլոնին աջակցում է Աֆրիկյան միության գործունեությանն ու ջանքերին, կառույց, որը փորձում է վերջտալ ողջ հարավային Սուդանում տարածված քաղաքացիական պատերազմին։ Նա չի աջակցել Աֆրիկյան միության այն գործողություններին, որոնք ուղված են եղել տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը։ Ես մի կողմից խնդիր չունեմ Քլոնիի գործունեության հետ հանրությանը տեղեկացնելու այնտեղ տեղի ունեցող դեպքերի մասին, բայց մյուս կողմից էլ կարծում եմ, որ նրա նպատակները համահունչ են արևմուտքի գործունեությանը։ Նրա մտահոգությունը չպետք է լինի որոշ անհատներին պատժելը, այլև պետք է համոզվի, որ արևմուտքը կանգնած է Աֆրիկյան միության թիկունքում։
Ջորջ Քլոնին նույնիսկ վերահսկողության տակ է վերցրել հարավային Սուդանի պատկերահանման ինտերնետային կայքը, որպեսզի այսպես կոչված հայտնիների ու սելեբրիթիների դիվանագիտության միջոցով ուղերձղի ողջ աշխարհին և գործող նախագահ Օմար ալ-Բաշիրին պատասխանատու համարի բոլոր մեղադրանքների համար և ամերիկային արդարացնի Սուդանը բաժանելու մեղքից։ Այս կայքը պաշտոնապես բացվել և գովազդվել է հոլիվուդյան մի շարք աստղերի կողմից, և Ջորջ Քլոնին այն անվանել է «Ոչ մեր դիտելու պահին»։
Այս արբանյակային պատկերները միայն այրված գյուղեր և անոթևան խաղաղ բնակիչներ էին պատկերում։ Բացի այդ, 24-ից 36 ժամ ուշացում կար այդ պատկերների տրամադրման գործում, և այս արբանյակը որևէ պատկեր չտրամադրեց այն մասին, թե ովքեր էին պատասխանատու այդ գործողությունների համար կամ կորուստների չափի մասին։ Այդուհանդերձ, այս պատկերները բավական էին, որպեսի Օմար ալ-Բաշիրը մեղավոր ներկայացվեր վերագրվող մեղադրանքների համար և լեգիտիմացվեր Ամերիկայի միջամտությունը Սուդանը հարավային և հյուսիսային Սուդանի բաժանելու գործում։ Այնուամենայնիվ, սա Օսկարակիր դերասանի միակ գործողությունը և համագործակցությունը չէր Սուդանի դեմ փափուկ պատերազմում։
Նա նաև ելույթ է ունեցել այն ժամանակվա Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ներկայությամբ և խնդրել նրան դադարեցնել մարդու իրավունքների խախտումները Սուդանում։ Զարգացնելով իր հոլիվուդյան արշավը, նա կատարյալ սցենար ապահովեց Սուդանում ամերիկյան միջամտության համար։
Հարավային Սուդանի հանրաքվեն, որն անցկացվել է 2011 թվականի հունվարին, Նայվաշայի համաձայնագրի կամ համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի հիման վրա։ Քվեատուփերից ստացված արդյունքների համաձայն Հարավային Սուդանի բնակչության 98%-ը կողմ է քվեարկել Հարավային Սուդանի անջատմանը, ինչը հանգեցրեց նրան, որ Հարավային Սուդանը ճանաչվի որպես Աֆրիկայի 55-րդ և ՄԱԿ-ի անդամ 196-րդ երկիրը։ Աֆրիկյան քաղաքական հարցերի մեկնաբան պրոֆեսոր Ջորջ Շիրն ասում է.
Մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, որը ես անվանում եմ ամերիկյան կայսրության դարաշրջան։ Այս դարաշրջանում կարևոր է փափուկ ուժը, մշակույթը միահյուսված է մեր առօրյային։ Այս տեսանկյունից բոլորը ամերիկացի դառնալու գործընթացի մեջ են, և այդ ընթացքում ես ուզում եմ անդրադառնալ սելեբրիթիների քաղաքականությանը։ Հայտնիների քաղաքականությունը օգտագործվել է Հարավային Սուդանում մարդկանց համախմբելու համար։ Այս տեսանկյունից հայտնիների քաղաքականությունը ամերիկյան արտաքին քաղաքականության մի մասն է։
Եթե ես գամ քո տուն կամ գնամ ուրիշի տուն և ասեմ, որ ուզում եմ օգնել քեզ այն ամեն ինչում, որով դու զբաղվում ես, դու կասես այո և շնորհակալություն, բայց եթե ես գամ քո տուն և ասեմ, որ եկել եմ քեզ ասելու, թե ինչպես ապրես և ինչպես խոհարարություն անես, ապա նույնիսկ եթե դու չգիտես ինչպես անել այս բաները, դու ինձ կասես, որ ես ճանաչեմ իմ չափն ու սահմանները։ Սրանք երկու առանձին խնդիրներ են։ Օգնելը մի խնդիր է, իսկ միջամտությունը մեկ այլ խնդիր։ Ես կարծում եմ, որ ամերիկյան փափուկ ուժի նպատակը միջամտելն է։ Նրանք չեն օգտագործում այս փափուկ ուժը աֆրիկյան մարդ համակին, Սուդանի ժողովրդին կամ մեկ ուրիշին օգնելու համար։
Սա իմ մտահոգությունն է փափուկ ուժի կամ որոշակի տեսակի փափուկ ուժի օգտագործման վերաբերյալ, բայց այնուամենայնիվ այն փափուկ ուժը, որի մասին խոսում է Միացյալ Նահանգները, այս տեսակի փափուկ ուժը չէ, հոլիվուդյան փափուկ ուժ չէ, դա այլ տեսակի փափուկ ուժ է, որն օգտագործվում է երաժշտության, համերի, ապրելակերպի եւ այն ամենի փափուկ ուժը, ինչ փորձում են հարավի ժողովուրդը, չեն արտացոլում այն, ինչ մենք տեսնում եւ լսում ենք։
Ինչ մենք տեսնում ենք այն է, որ Հոլիվուդն է ներկայացնում ամերիկացի լինելու իմաստը։ Այստեղ է, որ լարվածությունը աճում է։ Ես չեմ ասում, որ մարդիկ չպետք է հավանեն Հոլիվուդը։ Ես պարզապես նկատի ունեմ, որ Միացյալ Նահանգների այս փափուկ ուժը տարանջատված չէ իր արտաքին քաղաքականությունից, եւ շատ դեպքերում նա թելադրում է աշխարհի մյուս ժողովուրդներին, որ ինչպես ապրեն, այլ ոչ թե ինչպես կարող են միասին ապրել։
Բարեկամներ, դուք լսում էիք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 12-րդ մասը։ Շնորհակալություն այս ծրագրի ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար, հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։
Հարգելի բարեկամներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդում։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ie եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։